Эфирда Ознакай Йоңылықларын.
Эфирда аңалықларыбызның шираттағы шығарылышы студияда Гүлназ Бәдіртенова. Узған отнаның көпшілік шаралары әнилер күні қысаларында болды. Ауыл жерліклерінде білім беру учрежденияларында ұйышмаларда ең ізгі затларыбызны әнилеріпізні тәбрікледілер. Жұмға күні ісе бейрам район көлемінде узды. Район һәм шәһәр мәдәният йортының залы шығырым тулы мында сабыйларын күтәргән яш әниләр дә, ак яулыклы әбиләр дә бар. Әниләрне беренче чиратта бәйрәмнәре белән районыбыз башлыгы Марсель Шәйдуллин котлады. Алга таба бәйрәм сәхнәсенә төрле яшьтәге, төрле өлкәдә эшләүче әниләр менде. Һәр карашта әйтте битергесез ноз, һәр күңелдә төрле язмыш. Йөрәкләре генә бер төрле балам диеп тибә. Ана даны медәленә лайык булган Татьяна Хәбибуллина 5 бала әнисе, туганының баласын да уллыкка алган ул.
Знаете, первого, второго все как-то этот, а когда сказали уже, когда что у меня две девочки будут, двойняшки, это я вообще и тяжело, во-первых, ну, как сказать, раньше такие годы еще были сложные. Ну, ничего, как говорится, это самое, дети, они приходят, сперва трудно, кажется. Да даже незаметно, как они друг другу помогают. Растут.
Вот мы знаем еще, что вы взяли под опеку своего племянника. Да. Это было спонтанное решение или все-таки... Как все произошло?
Ну, знаете, как вам сказать. Когда у меня погибла сестренка, сперва мама вроде бы сам взяла его. А потом у мамы случился инсульт. И она просила меня, не бросай его. Да и как-то в семье сразу это мы восприняли.
Как должное.
Как должное, наверное, да. Свое же, все равно своя кровь, своя этот. Да и хоть бы и чужой был, если бы мне это сказали бы, наверное, решили бы взять.
Ағымдағы елда районымызда 7 пар игзек бола туған көбісі ғойләді 2-ші һәм 3-ші болалар. Сәхнә тұтырып басып тұрушы еш әнилер, қолларындағы норасылар һәр кімнің езінде елмайы уятты. Көп балалы әни Юлия Ибатуллина сөйлей.
Новость я восприняла, конечно, не описать, что было со мной, то, что когда я узнала, что будет у меня двойня, эйфорийное состояние было, ну, здорово, счастлива была.
Вот вы так молодо, свежо выглядите, вам сколько лет?
Мне 27.
27. А вообще управляться с двумя маленькими детьми, еще старший ребенок, тяжело?
Нет, я бы не сказала.
Поддерживает? Кто?
У меня поддерживают мои тети, любимые. И муж, конечно. Но у меня муж находится в частых командировках, так как работает. Теперь же у нас уже большая семья. Вот. А так помогает в основном тете.
Ну вот полноправно, как многодетная мама. Что бы вы хотели пожелать всем мамам?
Здоровых детей и счастья, благополучия в семье.
Шулай 500-ші бала Риналь Галиев, ғұмырларын изге ішке, сабыйлар тәрбиелеуге бағышланған балалар бақшасы қызметкерлері. Балалар тудыру йортында ішлеушілер де тәбрікленді. Анарысын сәхнені тұтырып, оқ яулықлы әбилер район жетекшілігі қолынан қытлаулар қабыл етті. Құрай елға ауында туып, үскен қызмет ветераны есіміне, бірінші һәм екінші дәреже она даны медаліне лайық болған Фәния апа Кәрімова сөйлей.
22 яшта тұрмысқа шықтым, 23-те. Бірінші бала Расим туды, Кәрім Расим.
Анарысын неше балаңыз бар?
Ондан соң Кәрім Фәхим, Кәрім Уәсим, Кәрім Валилия, Кәрім Рәфис, Кәрім Валилия. 6 бала, 4 бала, 2 қыз. Иптәшім өлдейінде бұлтыр, үріктем өлде. Әйбәт кіші, іптәшім де тұқат, әйбәт болды. Әйбәт, балаларым әйбәт болдылар. Келіндерім де әйбәт, балаларым да әйбәт.
Күйеулерім де
әлі бір ұнықшығым бар. 8 ұнығым бар.
Міне, өзіңіз ұнқымын шуына қойтып қарап, нендей ауыр уақытлар болды ма? Көбірек бәсіптен минутлары болды ма? Енді сіз барып көп бала әнесі, ішлерге әлі тұрып келгенде, бұл шұлтырда
Ішлерім енді неде, общежитиеде ішледім, енді мен бақтер болып ішледім. Сонда ішті, пенсияға шықтым. Ауырлық деп енді ауырлықлар да болмады енді, олар тәртіпсіз болмадылар.
Осы да тәрбиеден келеді?
Әйе, сот жолында, не жолында, милиция жолында олай жүрмедік енді балаларға. Қазір де ішлер, ну, оқымадылар енді олай тұрып, оқып, милиция жолы барса да намысы ішшілер. Алты баламда. Бүгінгі күнде ішлейлер, мені яқын ителер барсы да, әне деп, келіп, тәрбиелеп, ярдәм итеп торалар барсада.
Бәйрәмдәге һәр ана төрле язмыш, төрле авырлык күргән, чарада буй җиткән улларын югалткан, вакытсыз картайган әниләр дә катнашты. Районыбызның хәрби комиссары Рәдиф Камалиев котлап сәхнәгә күтәрелгән әниләрне бар халык басып хөрмәтләде. Тормыштагы төсле, күңелле дә, авыр да мизгелләр белән үрелеп барды бу бәйрәм. Елларда районыбызда төзелешләр чәчәк ата, яңа юллар, мәктәпләр һәм балалар бакчалары, парклар һәм фонтаннар ачыла. Узган җомгада исә Ознакайның Шәйхетдинов урамында төзелгән яңа юл буенда төзелә башланган мәчетнең беренче ташы салынды. Әлеге вакыйга белән районыбыз халкын Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин котлады.
Бисмилләхиррахманиррахим. Хәерле көннәр, исәнмесез, хөрмәтле безнең Ознакайлылар, бабайларыбыз, әбиләребез, җитәкчеләребез. Бүген җомга көнне нәшундый изге эшкә тотынабыз бергәләп. Чынлап та, бу инде нәшушы мәчетебез, нәшушы яңа микрорайонга, нәшушы яңа юл без инде төзедек теге елны. Ул бик тә кирәк ие. Без инде аның турында күптән сөйләшеп бара идек. Әле менә безнең икенче мәхәлләдә ул йорт эчендә бит. Аны инде аннан чыгарып, нәшушы яңа үзебезнең мәчетебездә булырга тиеш. Һәм инде менә без инде барлык җитәкчеләр белән, мондагы депутатларыбыз белән җыелышып сөйләштек тә, менә шушы бергәләп, менә шушы мәчетебезне төзергә уйладык. Иң матур урында, бу яктан мәчетебез матур булып балкып торыр, икенче яктан чиркәү төзеп киләләр безнең дин әһелләре. Менә шулай алар бергә без менә шушы үзебезнең Азнакайыбызда, Татарстаныбызда бөтен төрле нациядагы халык бергә матур итеп яшәргә тиеш Татарстанда. Менә шулай, мин инде бик зур рәхмәтле мондагы җитәкчеләргә, мондагы халыкка, монда инде бөтенесе дә катнашты. Менә шушы төзелештә бик күп акчалар күчерделәр блокларга. Бер кеше дә калмады, бөтенесе дә теләп күчерделәр акчасын да. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт безнең җитәкчеләребезгә, депутатларыбызга, халыкка. Менә шулай бергәләп мәчет төзибез. Быел инде без инде барып сурып нине сурып бураны без аны барып Кукмарада заказать иттек. Анда инде төзелеп килә. Быел инде безгә менә бергәләп менә шушы фундаментны күтәрергә, ә икенче елга менә шушы бураны куеп, бөтен эшләрне тәмамларга үзебезгә менә шундый задача куябыз. Һәм инде менә бергәләп менә шушы эшне эшләргә тиешбез. Безнең мәчетләребез, безнең нәшуша чиркәүләребез эшләргә тиеш, әби бабайларыбыз йөрергә тиеш мәчеткә, балаларыбызны яхшылыкка тәрбияләргә кирәк. Безнең балаларыбыз йөрсен күбрәк. Алар мәчетләрдә һәм нәшундый урыннарда күбрәк булса, аларның начар эшләргә һәм начар уйлар башларына килмәс дип уйлыйм. Нәшуша дингә өйрәтергә, безнең балаларыбызны дөрес дингә өйрәтергә, әллә инде теге нетрадиционный исламнар була күрмәсен, үзебезнең менә ничек әби бабайларыбыз нинди барып гадәтләре бар, нинди исламны тотканнар, менә шушы ислам кирәк безгә, менә шушы исламны үзебезнең арада да, үзебезнең балаларда да безнең булырга тиеш. Мин барчагызны да менә шушы олы бәйрәм белән, җомга бәйрәме белән, менә шушы мәчетне беренче ташын салу белән мин сезне барыгызны да тәбриклим. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Менә яңа еллар тәмамлана бит инде 2013 еллар. Бик күп эшләр эшләнелде районыбызда. Районыбыз алга таба бара. Икенче елга да матур итеп бергән шулай эшләргә язсын.
Чарада районыбыз җитәкчеләре, дин әһелләре, Азнакай халкы катнашты. Изге дога белән салынган беренче таш гыйбадәт йортының ныклы нигезенә башлангыч бирде. Узган шимбәдә Сукаеш авылында шатлыклы вакыйга булды. Авылның мәдәният тормышы үзәге, мәдәният йорты капиталь ремонттан соң кабат ишекләрен ачты. Бинаның түбәсе яңартылган, фасады тышланган. Баскычлар барлык заманча таләпләргә туры китереп, мөмкинлекләре шикле кешеләргә дә уңайлы итеп ясалган. 4 авыл кергән шушы җирлектә барлыгы 32 мөмкинлеге шикле кеше яши. Аларның балачактан инвалид 4-сенә бәйрәмдә бүләкләр тапшырылды. Ә 28-сенә хәйрия марафонынан кергән акчадан ярдәм күрсәтеләчәк. Мәдәният йортын төзекләндерүгә барлыгы 1,950,000 сум акча сарыф ителгән. Моңа сәхнә киемнәре һәм эчке ремонт эшләре дә керә. Ачылу тантанасында талантларга бай җирлекнең үзешчәннәре чыгыш ясады. Мәдәният йортында наз бию коллективы эшли, театр түгәрәге, җыр түгәрәге, аэробика төрле чаралар да бар. Халкы барлык мөмкинлекләрне файдаланып күңелле ял итә. Гаҗәптә түгел, Сухаеш республикабызга донлыклы кешеләр бүләк иткән юк. Авыл җирлеге башлыгы Зөлфия Закирова сөйли.
Безнең җирлектән танылган якташыбыз Миргая Шарафиев чыкты. Шагыйрь Максим Латифуллин. Шуңадыр инде аларның туганнары, туганнарның туганнары.
Ачылу тантанасында концерт программасы котлаулар гына түгел, инвалидлар декадасы уңаеннан хәйрия акциясе дә узды. Зөлфия Закирова теманы дәвам итә.
Бүген біздегі концерт программабызды біліп қана өтмейшек. Біз енді инвалидлар декадасына бағышлап, хайрия марафонда өткерешек біз. Қарбір тілеген кіші өзінен білдіран қатылы оқшалата ерден құрсы талашақ. Сәлеметлік болғанда біз енді оның сәлеметлік түрінде ойламай біз, оны оғалтсақ қын ойлана башлай біз. Біне біздің жерлікті 5 кіші бар, болашақтан оқ сәлемет түгілдер. Инвалиды детства, біз енді шошы бейремді оларға да әзірек болса да жан жылысын көрсетіп, өзі біздің бұлдыран қайтылы мәдді ердің көрсетерге ниетлейбіз.
Әліге яңалықларыны сіз Шулайық Татарстан Яңа ғасыр каналында хабарлар топшыруында да қорай аласыз. Узған жұмғада шәһәрбізнің Татарстан майданында үр яңа шара ауызды. Флешмоб. Инглишчәдән флеш мизгел, ышкын, моб төркем дигәнне аңлата. Кыскасы, бер төркем кешеләрнең алдан сөйләшүе буенча ниндидер чарада катнашуы. Ознакайда исә бу яңа ел алды биюе булды. Социаль челтәрләрдә игълан бик тиз таралды һәм менә җомга кичендә олысы кешесе мәйданга җыелды. Монда чын яңа ел алды тамашасы булды. Динара Галиева җитәкчелегендәге Upgrade бию төркеме мәйданны бию ялкынына күмде. Теләгәннәр кушылып бийде. Динара Галиева Ознакайга баш каладан күптән түгел күчеп килгән, Казандагы кебек үк үз бию төркемен булдырган һәм Ознакай яшьләренең тормышына яңа һәм Ознакай яшьләренең тормышын яңа төсләр белән бизәргә ниятләгән.
Сегодня ознакаевцев ждал сюрприз, предновогодний флешмоб. Почему именно сейчас? Потому что сейчас как раз народ такой немножко грустный, снег, погода, а мы взяли их и развеселили таким мероприятием.
Вот в Ознакаеве вообще подобного рода мероприятия, по крайней мере, пока я помню, это впервые. Почему именно это направление выбрали?
Направление танца?
Да, флешмоба, танца.
Флешмоба? Месяц почти декабрь, поэтому новогодняя тематика. Mm-hmm. Хип-хоп, потому что танцевальная школа у нас именно хип-хоп преподает. Вот. И флешмоб, потому что впервые и именно мы.
Mm-hmm. А хотелось бы о вас еще подробнее узнать.
Я сама приехала с Казани, у меня был в Казани свой коллектив. Поскольку я сейчас в Ознакаево, я хочу, чтобы ознакаевский народ, ознакаевская молодежь подтягивалась на уровень казанский. Mm-hmm. И научить ознакаевскую молодежь именно тем направлениям, которых они никогда не видели, никогда не танцевали, чтобы Ознакаево наконец начала жить настоящей культурной жизнью.
Инвалидлар үнкенлеге кысаларында район һәм шәһәр мәдәният йортында Ознакай халық театры Туфан Миңнуллинның Гөргөрөй кияүләре спектаклен тәкъдим итә. Спектакль 6 декабрь көнне 19 сәгатьтә күрсәтеләчәк. Керү бәясе 100 сум. Билетлар сатудан җыелган акча мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен ярдәм фондына барачак. Һәр елның 3 декабрендә дөнья күләмендә инвалидлар көне билгеләп үтелә. Аның төп максаты мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең проблемаларына игътибарны күчәйтү, аларны шишу юлларын эзләү. Бүгенге көндә Ознакай муниципаль районында 4180 инвалид яши, шул исәптән 290 мөмкинлеге чикләнгән бала. Алар тирә-юндәгеләрнең ярдәменә мохтаҗ кешеләр. Ознакайда инвалидлар 10 көнлеге кысаларында 12 декабрь көнне аларга ярдәм йөзеннән марафон узачак. Барлык учреждение, предприятие, уйышма җитәкчеләрен әлеге хәйрия акциясендә катнашырга чакырабыз. Тулырак мәгълүмат социаль яклау идарәсенә шылтыратып белергә мөмкин. Телефон 7-14-25. Маякка язылу бара. Маяк газетасы һәр чаршәмбе җомга көннәрендә район, кала, республика, ил, дөнья яңалыкларын, вакыйгаларын бик зур өлгерлек белән үзенчәлекле төстә җиткерүне үз өстенә ала. Үзе төсле, үзе калын, 24 битле шәп эчтәлекле һәм чагыштырмача арзан 324 сум. Язылырга онытма. Хөрмәтле Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, Ознақай жаңалықтарын сіз интернет сілтерінде Ознақай муниципаль районы порталынан да қорап, оқып, тыңдап біле аласыз. Бірде район сұлушы күн оқиғалары, мәлімметлер, аудио һәм видео язмада текст рәвешінде һәм фотолар белән дә сүрәтләнә. Районыбыз тормышын яктыртучы хәбәрләр, белдерүләр барысы да бар. Бары тек интернет сілтерінде oznakayeva.tatarstan.ru сайтына кирергә кирәк. Юридик һәм физик затлар шәхси эшмәкәрләр игътибарына ачык аукционда түбәндәге муниципаль милек тәкъдим ителә. Ознака шәһәре Хәсән Шинҗиде А йорт адресы буенча теркәлгән махсус җир участогы булган 1 этажлы 312 квадрат метрлы бина. Ознака районы югары стерле авылында урнашкан җир участогы булган 342 квадрат метрлы бина. Җиңел машиналар ВАЗ-21214, ГАЗ-3110, УАЗ-31514, Toyota Camry машиналары. Ознака шәһәре Гагарин урамы 6-нчы А йорт адресы буенча теркәлгән махсус җир участогы булган бина. Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләр палатасына мөрәҗәгать итә аласыз. Телефоннары 7-63-41. Шуның белән яңалыкларыбыз тәмам. Студиядә Гөлназ Батыртинова. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр бизәсен.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында.